Blaðsíða 41. Lagskipting í stöðuvötnum. Árstíðirnar hafa mikil áhrif á lífið í stöðuvötnum. Hiti vatnsins breytilegur eftir árstíðum og eiginleikar þess þar með. Vatn eðlisþyngst við plús 4 gráður á Celsius og þess vegna vatnið í djúpum stöðuvötnum yfirleitt í kringum þann hita. Vatn sem heitara eða kaldara en 4 gráður því léttara og flýtur yfir hinu kalda. Á sumrin hitar sólin vatn í stöðuvötnum. Yfirborð vatnanna verður heitast og flýtur því ofan á kaldavatninu. Þar sem veðurfar tiltölulega kyrrt myndast 2 lög í vatninu. Létt og heitt yfirborðslag og þyngra og kaldara lag þar fyrir neðan. Milli þessara 2 laga myndast skil sem kallast hitaskiptalag. Svona lagskipting fátíð í stöðuvötnum á Íslandi vegna þess að veðurfarið sjaldan kyrrt í langan tíma og vindar skapa öldur í yfirborðinu sem valda algeri blöndun vatnsins alveg niður á botn. En í vötnum í nálægum löndum lagskiptingin algeng og fólk sem kafar í þeim getur fundið hversu miklu kaldara vatnið á nokkura metra dýpi. Hitaskiptalagið veldur því að kalda vatnið á botninum og hlýra yfirborðsvatnið blandast ekki svo auðveldlega. Súrefnisríkt yfirborðsvatnið nær ekki til botns og í neðra laginu eru ýmsar lífverur sem taka til sín súrefni sem af skornum skammti. Þegar líður á sumarið getur vatnið við botnin orðið mjög súrefnisnautt og þær lífverur sem lifa þar og eiga þess kost færa sig ofar. Þær sem ekki ná að færa sig úr stað kafna vegna súrefniskorts. Efst á síðunni ljósmynd. Undir henni stendur: Á sólríkum degi hitar sólin yfirborð vatnsins. Þar sem dýpi mikið, helst kaldara lag fyrir neðan. Hér nýtur fólk blíðunar á Laugavatni.